وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
E foi ele quem conteve as mãos deles contra vós e as suas contra eles, nos arredores de Macá, após ele ter-vos concedido a vitória sobre eles. E Alá está bem ciente do que fazem.